Ey oğlum. Ардақты сахабамыз Муаз ибн Жаббал, Алла оған разы болсын, ұлына бірде былай деп өсиет айтыпты. Ей ұлым, намаз оқығанда сол намазды соң оқып тұрған намазым деп біл. Енді намаз оқи алмауым мүмкін деп ойла. Ей ұлым, мүмін кісі екі сауапты істің ортасында жан тәсілім етуі тиіс. Яғни, мүмін бір сауапты істі істегенде, келесі бір сауапты істі істеуге де ниетті болу керек. Шайтанның алдауына ерме. Шайтан сауда-саттық орындарында өтірік айтқызу, ант ішкізу, алдау арбау арқылы мұсылмандарды жолдан тайдыруға тырса, ол базарға ерте барып, кеш қайтатындарды көбірек үйірсектейді.